Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Selasa 1 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. KPK tempatkan Satgas khusus untuk awasi 6 provinsi. Kapolda Banten minta warganya tak ikut demo 4 November di Jakarta. Redam kasus kebencian dan anti-Islam, organisasi di Inggris gelar kampanye. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederhana Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 provinsi sebagai pilot project dalam pemberantasan korupsi. Keenam provinsi tersebut adalah Aceh, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Riau, dan juga Banten. Kompas.com melansir.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan KPK akan menempatkan Satgas khusus di 6 provinsi tersebut untuk mencegah tindakan korupsi di sana. Aceh, Papua, dan Papua Barat ditunjuk sebagai bagian proyek percontohan karena merupakan daerah otonomi khusus. Adapun Sumatera Utara, Riau, dan Banten merupakan daerah yang kepala daerahnya pernah masuk penjara terkait kasus korupsi. Basaria menambahkan sebagai daerah otonomi khusus, Aceh, Papua, dan Papua Barat tiap tahun mendapatkan dana cukup besar dari pusat. Pengelolaan dana otonomi khusus yang tak transparan membuka peluang terjadinya tindak korupsi.
Sederhana Kapolda Banten Brigjen Pol Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat Banten tak ikut-ikutan aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat nanti. Ia mengakui adanya ajakan kepada masyarakat Banten untuk bergabung dalam aksi yang mendesak proses hukum terhadap calon gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama alias Ahok terkait tuduhan penistaan agama. Kompas.com melansir.
Sigit mengatakan Polda Banten rutin mengajak masyarakat berdialog soal aksi tersebut. Dalam dialog tersebut, polisi memberikan pengertian agar tak terprovokasi dengan gerakan itu. Terlebih lagi, pada hari yang sama ada acara deklarasi kebangsaan di Banten yang menghadirkan sejumlah tokoh agama. Sigit menganggap kondisi keamanan Banten saat ini relatif aman. Saat ini petugas fokus pengamanan menjelang Pilkada Serentak 2017. Ia berharap dengan bersatunya unsur masyarakat dengan ulama dan aparat hukum, maka gejolak di masyarakat bisa lebih cepat teratasi.
Sederhana Lembaga Pemantauan Anti-Muslim di Inggris, Tells Mama, meluncurkan kampanye selama bulan November di berbagai kota untuk meredam yang disebut sebagai serangan atau insiden bermotif kebencian. BBC Indonesia melansir.
Kampanye dengan tanda pagar tagar NO2H 8 November yang jika dilafalkan menjadi No to Hate antara lain dipusatkan di kota-kota besar seperti London, Manchester, dan Birmingham. Pendiri Tell Mama, Fiaz Mokhal, mengatakan bahwa kebencian dan prasangka buruk tidak bisa hanya diatasi melalui perangkatan peraturan perundangan. Lembaganya mencatat kenaikan kasus-kasus kebencian setelah referendum di Inggris bulan Juli lalu yang hasilnya memutuskan Inggris keluar dari Organisasi Kerjasama Regional Uni Eropa yang juga dikenal dengan Brexit. Kenaikan kasus kebencian tersebut adalah salah satu yang terbesar yang pernah dicatat oleh Tell Mama. Hanya 7 hari setelah referendum tercatat 189 insiden rasisme, kebencian, dan anti-Muslim.
Sederhana istri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, tidak tampil di depan umum dalam 7 bulan terakhir yang memicu kekhawatiran sudah disingkirkan. BBC Indonesia melansir.
Para pakar yang mengikuti perkembangan Korea Utara menjelaskan ada kemungkinan istri Kim Jong-un, Ri Seolju yang diperkenalkan ke publik sebagai ibu negara pada Februari 2012 mungkin berseberangan posisinya dengan adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Diyakini pengaruh sang adik terhadap Kim Jong-un makin besar dan diperkirakan dia akan menjadi pemimpin Korea Utara masa depan. Kim Yo-jong saat ini menjabat sebagai Departemen Propaganda dan Agitasi, antara lain bertanggung jawab membangun, memoles, dan mempertahankan citra pribadi Kim Jong-un.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kasus kopi beracun dengan terpidana Jessica Kumala Wongso belum berakhir. Meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis 20 tahun penjara bagi Jessica, proses hukum masih akan berlanjut ke tingkat banding. CNN Indonesia melansir.
Kuasa hukum Jessica, Oto Hasibuan, saat ini masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyusun memori banding. Salah satu isi memori banding yang akan disampaikannya, kata Oto, adalah ketiadaan bukti atau saksi yang melihat Jessica menaruh sianida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin. Oto yakin Jessica tidak bersalah karena barang bukti berupa cairan lambung Mirna juga tidak mengandung sianida. Oto juga mempersoalkan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Jessica memiliki akses paling lama pada kopi milik Mirna. Dalam isi memori banding, Oto juga akan menyampaikan keberatan soal tangisan Jessica yang dipermasalahkan majelis hakim. Pertimbangan soal Jessica yang menangis tanpa mengeluarkan cairan dari hidung atau ingus dinilainya tidak masuk akal.
Sederalun, kepedulian aktor Leonardo DiCaprio terhadap lingkungan dan juga pemanasan global telah menjadi perbincangan dalam beberapa tahun terakhir. April lalu, ia mengunjungi Aceh dan berbincang dengan Farwiza Farhan, pendiri Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. CNN Indonesia melansir.
Perbincangan keduanya juga mengupas bagaimana kebakaran hutan terjadi dan eksploitasi besar-besaran untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Perbincangannya dengan Farwiza menjadi bagian dari film dokumenter yang ia sutradarai bersama Fisher Stevens dan diberi judul Before the Flood. Film yang diproduksi National Geographic tersebut dirilis di internet kemarin dan menurut The Next Web, film ini tersedia di YouTube dan platform lainnya secara gratis hingga 6 November mendatang. Berdurasi 1 jam 35 menit, film tersebut membuat perjalanan 3 tahun DiCaprio mengunjungi sejumlah negara dan berbincang dengan pejabat tinggi serta pihak terkait dengan misi yang diusungnya. Indonesia khususnya penggambaran kebakaran hutan tayang mulai di menit ke-46. Dari dalam helikopter, DiCaprio bersama Farwiza melihat bagaimana pemandangan di bawahnya berkabut.
Sederalun, kelanjutan kabar perceraian pasangan Angelina Jolie dan juga Brad Pitt memasuki babak baru. Pasca sang aktris mengajukan gugatan cerai pada September lalu, kini keduanya mulai membicarakan perihal pembagian harta. CNN Indonesia melansir.
Di tengah harapan para penggemar agar pasangan itu dapat kembali bersatu, keduanya malah menjual rumah yang pernah mereka tinggali bersama. Pasangan yang bertemu lewat film Mr. and Mrs. Smith itu telah memutuskan untuk menjual properti mereka di New Orleans, French Quarter, senilai $4 juta atau sekitar 52,2 miliar rupiah. Keduanya menikah di perkebunan anggur yang dibeli dengan harga $60 juta. Lokasi yang menjadi saksi bisu mereka mengikat janji suci itu masih dipertahankan. Belum ada pernyataan apakah perkebunan itu kelak akan dijual juga menyusul perpisahan pasangan yang disebut Brangelina itu. Jolie menggugat cerai Pitt dengan alasan perbedaan yang tidak bisa dikompromikan kembali. Pasca perceraian itu, kini Jolie bersama 6 anaknya telah memilih untuk hidup berpisah dari Pitt di sebuah rumah sewaan di kawasan mewah Los Angeles. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 1 November 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.